Europarentzat arnasa izan da Emmanuel Macronen garaipena Marine Le Penen aurrean. Eta horren lekuko, ba, euroak azkeneko sei hilabeteko emaitzarik onena, izan duela gaur munduko diru azoketan, 1,82 euro ordaindu dira dolarraren trukean. 2016ko azarotik trukerik onena esan nahi du horrek. Europak Frantzian ikusten du, ordezkari nagusienetako bat, nola nahi En Marcheko presidente izango den Macron europazalea, aurreneko unetik estu hartu nahi izan du Europak eta Frantzia gastu gehiegi duen estatua dela, gogorazi nahi izan du gaur bertan Jean-Claude Juncker, Europako batzordeko buruak. Frantzian hauteskunde biharamona da, eta gainera egun berezian egokitu da, izan ere Frantziaren munduko bigarren gerra amaiera oroiztarazten den 1945ko armistizioaren egunean tokatu da, eta hori ba jai eguna izaten da Frantziarentzat. Mikel Rota etxe arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Leku bereizian, Parisko garapen arkuan egin oiden ospakizunean, ikusi ditugu aurreneko zelkarrekin, atzoko garailea Emmanuel Macron eta François Hollande, Frantziako egungo presidentea, eta Macron gogoko duela antzeman zaiona gaur asko xamar.
Bai, asko. Hauteskunde kanpainan zer gogora ezagun, Le Penek, Emmanuel Macron esan beharrean askotan Emmanuel Hollande esaten zuela, ez? Presidente eta presidente hautetxia oso gertukoak dira, ez? Ideologikoki, bai, baina batez ere pertsonalki, ez? Hollandek zabaldu zizkion politikaren ateak Macroni, gobernuan kargu bat emanez, ondoren ministro izendatuz, eta gaur ere begibistakoa izan da, ba nola esan, bien arteko kimika, ez da? Ez dakit, ba, klaseko ikasle argienak maisua ordezkatuko duelako, azken finean, eta bide batez esan, hori dela hauteskunde hauetako paradoxa nagusietako bat, ez? Hollanden onarpen maila ondoa jota dagoela, sozialista gainberan, bazkenean bere oinordeko naturalak ordezkatuko duela agintean, ez? Eta gaurko argazkia, ba, augustiaren erakusle garbia izan da.
Igandean, maiatzak 14 hasiko da berez Macronen presidentzia, 8. Errepublikako agintaldia, ekainean dira Parisko Asamblea Nazionala berritzeko hauteskundeak, eta horrek ba, baldintzatzen du etorkizun hurbila Frantziako politikagintza osoa. Kontua da, Marcheko buruzagiak Frantziako 10 biztanletik 6ren botoak jaso dituela, baina gaurko inkestek garbi erakusi dute, Mikel. Botu horien 48% Le Penek galtzea nahi zuten personengantik jaso dituela Macronek, eta hori aintzat hartu beharko duela ezinbestean. Bere presidentzia programan azaldu dituen erreforma horiek aurrera eraman nahi baldin baditu giro lasaian behintzat.
Bai, hori da, datozen astetako gako nagusia zalantzarik ez. Atzo, 20 milioi lagunek bozkatu zuten Macron, baina horietako asko eta asko ia erdia, aipatu duzun bezala, ba, Le Penen aurkako botoak ziren, ez? Eta ez Macronen aldekoak, eta ekainean ez dute bere alderdia bozkatuko, hortaz, ba, Macronek kalea asko zapaldu beharko du, bere sedukzio formula beste hautagai batzuei aplikatu, eta jendeak babestuko dituztela itxaron, ez? Baina Macron ez da inozoa, usaimen politiko ona duela frogatu du azkenengo hilabeteetan, eta jakina da, hilabete luzeak darama atzala hauteskunde legegileak prestatzen, eta batez ere jende arakartzeko moduko hautagai indartsuak bilatzen, ez? Azkenerako hauteskunde hauetan emaitzana ona izatea erabakiorra da, ezinbestekoa da Macronentzat, gehiengo eroso bat behar du bere programa aurrera emateko, eta hortaz, ba, zenbat eta diputatu gehiago eduki orduan eta hobeto, hortaz, ba, zain egon beharko dugu, baina diogunez, En Marche, martxen alderdiko makinaria prest dago abian duela hilabete askotatik, eta hortaz ba postu sendoak egingo dituzte hauteskunde legegiletarako.
Eta galtzaileari buruz, Marine Le Peni buruz, zer esango didazu? Hauteskunde gaua hasi orduko aitortu zion presidentzia Macroni, hori aitortu behar da eta azpimarratu behar zaio. Le Penek ere ez du egoerarik errazena fronte nazionalaren birfundazioa egiteko ondorengo hilabeteetan.
Bai, alaxe da, ez. Atzo egia da, marka guztiak hautsi zituen Marine Le Penek, inoizko emaitzarik onena lortu zuen, bere aita Jean Magik 2002an eskuratutakoa bikoiztuz pentsa, eta hori lortu du, ba testu inguru historikoak lagunduta seguru, baina baita ere alderdiaren irudia zuritzeko alegin handia egindulako, ez? Fronte Nazionalaren programako puntu klasiko asko eta asko leundu egin ditu azken finean, ez? Antisemitismoa ezabatu du, nazismoari keinuak egiteari utzi, ongizate estatuaren aldeko apustua egiten duela dio, emakumen aldeko borrokarekin bat egiten duela, eta hemendik aurrera badirudi beste puntu klasiko batzuk ere baztertu ditzakela, ba, adibidez, Europarekiko diskursoa baretzea, leuntzea adibidez, ez? Eta alderdi barruan guztiak, pentsa dezakezuen bezala, ez daude ados, ez? Ez daude eroso aldaketa horrekin, eta Marine Le Penek ba, kritikan dana jaso du etxe barruan bertan, kanpainan izandako jarrerarekin, hortaz, ba badirudi ekaitza etor litekeela hor barruan ere, ez? Azkenerako beti esan da, Fronte Nazionalaren etxai nagusia Fronte Nazionala bera dela. Hortaz, ba bai, Macronek ez du panorama erresa aurretik, baina Marine Le Penek, naiz eta emaitza onak lortu dituen, ba bueno, kezkatzeko moduko arrazoiak baditu.
Esentziaren kontra dijoala esaten baitiote batzu, baina atzo dantzarako gerria badaukala erakutsi zuen behintzat, Mikel?
Bai, atzo agerian utzi izan zuen ezer baino lehen, hauteskundea galduta ere, bueno, tarteka desenfreno pixkat ere atsegin duela, ez? Eta sarera igotako bideoetan ikusi dugu dantzan laurogei eta laurogeiko hamarkadako arrakastak, ba, urtezar gauetan entzuten dituguna, badakizu eta horiek guztiak dantzatzen, ez? Eta egia esan hemen Frantzian, ba komunikabietan agertu izan dira, albistegietan baita ere, eta memeen aroan eta interneten horrenbesterako txantxeak egiten diren une hauetan, bai, bideo barregarri askorako beta eman dute Marine Le Penen dantza mugimenduek.
Eta Macron liberalari hortza gaurtik erakutsi dizkiote sindikatuek.
Bai, ba, bozak irabazit, ordu gutxira, lehen manifestazioa egin dute Parisen, sindikatuek eta bestelako plataforma sozial batzuek dituta ere protesta egin dute Errepublika plazan, eta jendetza bildu da, argazkiak ikusi ditugu, eta egia esan, duela pare bat aste, egintzen, bueno, antzeko elkarretaratze bat, orduan baino gehiago, eta esan beharra dago, duela egun gutxi, Le Penen kontrako kontzertuan baino jende gehiago bildu dela, ez? Poliziarekin tarteka egonda tentsio uneren bat, gudakigula bintzat istilurik ez da egon, eta esan beharra dago Ainhoa, hortzak gaurtik ez dizkiotela erakutsi sindikatuen Macroni, izan ere manifestazio ostiralean jada deituta zegoen, hortaz,
horrenikan
jakin gabe izen izango den horrenengo presidentea ja manifestazioa deituta zegoen, hortaz, ba ikusteko hemen momentu honetan giroa zein dan.
Bueno, behintzat, lehenengo asaltoa esango dugu egina dagoela, orain Asamblea Nazionalaren ura aukeratzeko hauteskundeak geratzen dira, eta bitarte horretan, Mikel, orain presidente izendatu dutenak, Emmanuel Macronek, erabaki beharko du zein nahi duen berak lehen ministro, eta lehen ministro horrek osatu beharko du bere gobernua, ez da?
Hori da, berez, Macronek igandean hartuko du kargu, igandean izendatuko dute presidente, eta bere lehen erabaki garrantzitsua izango da, ba lehen ministroa eta gobernua osatzea. Izen batzuk badabiltza dantzan hor komunikabideetan, badirudi egungo defentsa ministroak aukera asko dituela lehen ministro izateko, izan ere, oso pertsona estimatua da bai ezkerretik eta bai eskuinetik, ikusi beharko dugu, datozen egunetan, seguru, filtrazioak eta bar egongo direla komunikabideetan, eta hortaz, adi egon beharko dugu.
Bai, noski, erne jarraituko dugu, Parisen eta Frantzia osoan, gaur jaieguna daukan Frantzia osoan, hemendik aurrera politika gintzak hartzen duen, ardatzarekin eta hartzen duen ibilbidearekin. Mikel, eskerrik asko eta arratsalde ona izan,
Arratsalde on, gero arte.